bongo ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Ngonga ya tukumibali na ndambo 20h30 na Kinshasa, Brazzaville pe Luanda. Ya tukumibali na moko na ndambo 21h30 na Bunagana pe mwenyele nyonso ya Ekolo Congo Demokratike. Awa na Washington tukuminde 15h30 ngonga ya zomi na mitano na ndambo mwye bulamu na nina kanabiso sango ya mokili ya lelo. Sango ya mokili ya lelo ipesa mili bino uto Washington DC na VOA, The Voice of America. Fatuma Kalala Alimasi na Franklin Sidraka mazali onzela ya Singapore na kosunga biso. Sango ya mokili ya lelo edisyon na biso ya mibale ipesa mili bino uto Washington DC, Studio 17, Efai na Edi Isango. Na sango ya mokili ya lelo tokolobela. Mampinga maikolo Kongo Demokratike mabotoli Bunagana na maboko mabatomboki ba M23 sango yango epesameli mingi penza na société civile.
C'est depuis 10h de ce jeudi que nous venons en tout cas d'apprendre une très bonne nouvelle de la population de, du territoire de Rutshuru.
Na Lubumbashi moto moko akufaki pe basusu bazokaki tango basoda na bayipulusu bazalaki kokanga bilenge bayike mpona komema bango na misala ya service national na Kanyama Kasese.
Bakangaki bato mibale baoyo baza ba elema ya inafect bosusu balobaki te ya barokende te parce bazala bana bazala bandeko.
Baloni baike bazali kosalela masuba mabato po na kokolisa bilanga na bango na Sasha na Nord Kivu. Mibali baye bakumi na mibu tuku minei na mitano tope na tuku mitano makoki kobela andropoza yango ezali bokiti bwa hormone testosterone emonisa makamba la misusu na bokiti ya posa na nzoto. Nalinaka na biso munganga na sala nini Fatuma Kalala Alimasi atuni Dr. Albert Sokolo ya Skyborn Hospital na Bukavu. Tukolanda yango awa kasi yambu na yango tu landa na bokuse sango na nanit talani.
Mampinga ma ekolo kubo demokratik makoti na Bunagana pe ba botoli mboka eye na maboko mabatombo kiba M23 ba ye bazwa ki yango mikolobisa tomileki. Sosete sivi ya esika eye na etuka ya Nord Kivu nde epesi sango yango na koloba ete ezalaki nsima na bitumba makasi. Ba ike ya mampinga bandimi sango yango kasi bakambi ba mampinga pe ba pesi sango nanute. Marte Fayulu apameni mokonzi ya mboka Felix Tshisekedi na boyokani alobi asalaki na kobo bomba nana Rwanda pe Uganda lokola mpe na bikolo misusu ya monyele ya Afrika. Apameli na lisukulu asali lelo ndenge bokengi ya mboka bopesa maki na Rwanda pe Uganda na misala lokola bosangisi makasi na mapinga ma Uganda mpe bobengisi ya polisi ya Rwanda. Pona Marte Fayulu yango ememi mbano ya mabe mokambi ya SIDE Engagement Citoyen pour le Développement mpe moko na batambwisi ya lamuka. Apameli pendenge etat de siège etiamaki na bozangi kobongisa yango malamu. Asengi bokatami ya boyokani na Rwanda mpe bobengani ya ntomba ya ekolo eye. Martin Fayulu alengisi bayimolongo lokola CIRGL, ONU na Union Africaine kosunga kosukisa bitumba biye alobi Rwanda ezali kosala nsima na M23 na mabele ma RDC. Uru Kenyatta mokonzi ya Kenya mpe mokambi ya lisanga ya bikolo bya Afrika ya Est asengi bobandi misala elongo na mampinga ma etuka eye mpona kobundisa basima minduki mpe batomboki na Est ya RDC. Bakambi ba mampinga sambo ya EAC bakokutana na eyenga na Nairobi. Mbula matari ya ekolo Congo Demokratike elobi ekobundisa bolakisi mosapi botiami pembeni mpe kobenga na bato na bitumba biye bizali kongala na monyele ya ekolo Congo Demokratike. Molobeli ya mbula matari ayebisi ete conseil supérieur ya bobateli ekolo epesaki mpona yango malako na ministre ya mambi makati mamboka mpona kozwa mikano misengeli. Lobi bato bayiki bapunzaki biloko mpe balandi baye bafundamaki kozela bayi Rwanda. Omokolo mwa mibale nde lieutenant colonel moko ya FRDC alobakaki nya Rwanda atindikami na bituluku babato mpe bayipulusu. ekate ya bozongeli na bosambisami ya Vital Kamerhe mokambi ya kale ya ndako ya mosala ya mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi etindikami omokolo mwa le 21 juin mikolo mitano mpona likambo litali bopengwisi misolo na misala nkama ya yambo ya president Tshisekedi. Cour d'appel ya Kinshasa Gombe esengelaki epesa ekateli yango omokolo mwa mitano mokoya nsima na botindami na yango na cour ya cassation. Vital Kamerhe Nkolo Company na Sami Jamal bakozela bongo ekateli yango. Maurice Mpolo mpe Joseph Okito baeba bomamaka elongo na Patrice Emery Lumumba, ministre wa yambo ya yambo ya ekolo Congo Démocratique, bandimami na molongo ya bilombe ya ekolo Kabila Lumumba na mokano mwa président Félix Tshisekedi. Bondimami na bango bosalami mwa mikolo yambo ya bokanisi ya mibuntuku motoba na mibale ya lipanda. Bakeli mibeko batano balongo lami na Assemblée Nationale na mokano bayisuku e yanse ya Parlement ba vimpo na bokimi na bango na misala. Adolphe Muzito, Henri Mova, Papi Nyango, Marie-Ange, Mushobe Kwa, Naluk, Mulimba Limba, balongo lami nsima na likita linene, kondima misala na komisyon Etiamaki na Esika. Na tonza nimbu la matari e bandine loko longu la mabota ya Bamasai na esika na bango na ngorongoro mpona komema bango na bisika mosusu. Ezali nzela ya linaka ya komema bango soki balingi. Baika bila Masai bavandaka uto bikeke na bikeke na libulu ya ngomba ngorongoro e etiama loko la patrimoine mondial ya UNESCO. Awa na Etats-Unis bakeli mibeko bakoki lelo kokoba koyoka bato bazalaki nzinga nzinga na mokonzi ya mboka ya kala Donald Trump mpona eyoma balandi baye basalaka na ndako ya Congrès Capitole le 6 janvier 2021 mpona koboya elonga ya Joe Biden.
Matondo mingi nanita talani bozali kolanda sango ya mokili uto Washington DC. Mampinga ma ekolo Congo Demokratika mabotoli bunagana na maboko mabatomboki ba M23 sango yango epesa mingi penza na societe civile kasi baike ya mampinga ma ekolo Congo Demokratika pe bandimi yango bulayi na fiston isemwami.
Sima ya bitu mamakasi na batomboki ya 23 na groupement Jumba, mapinga maikolo Congo Démocratique, masili kubenga na babundi baye na mboka bunagana na territoire Ruchuru. Batomboki baye bapanzana ki epai na epai impe bakimi. Sango eye epesa melali biso na bin seru, moko ya bayi société civile ya Ruchuru. Toyoka bin seru.
Oui, c'est depuis 10h de ce jeudi que nous venons en tout cas d'apprendre une très bonne nouvelle. La population du territoire de Ruchuru, la population...
Wuta ngonga ya zomi ya tongo ya lelo, laki ya rosepela. Bayimbo ka batoni sa mpenza na sengo, mpwete mapinga mabiso, babasili kubenga na batima manduki ya 23, na bunagana epai wapi, bazalaki wuta mkolo mwamusala moko muleki. Lelo bakimi kati baza musikate, bazalina nzinga nzinga, bakime la bangomba nzinga nzinga, basusu baboma maki na bayimbo ka, bazalaki babale, biso na bayimbo ka tozali na sengo, mpe tosepeli pe topesi longon na bayi FRDC, tozali penza na Simanabango, Nabitumba Biekino Souka.
La population, nous n'exprimons que notre joie et félicitons les forces armées.
Manu Vongoka, Mukambia Badirika, Lisangale Makoki Mabomoto, na territoire Ruchuru, apesi longonya mingi na mapinga maiko le Congo Démocratique, na kotala musala bazali kokoba na kosala. Kasi, asengi na bayi mulongo, kopesa etumbu na Rwanda, mpo ezali kosunga batombo kibaye, bazali kotumisa mpeko boma mikolo na mikolo bayi mboka, ekolo Congo Démocratique.
Les déplacés sont toujours à besoin de survivre. Vous savez, quand on est déplacé, et on a vraiment dans le besoin de...
Bakimi bitumba bazali kino sikawa na mpasi mpwete bilanga na bango bizali esika bitumba bizali kongala nzale komi makasi kotoyo na kanisete eyebani na mokili mobimba ete mboka wana nde ezali kubundisa biso tosengi na bayi molongo bapa melakaka te bitumba bie Rwanda elukeli biso nsima basima manduki ya 23 kasi esengeli bapesa mpenza etumbu tope ba sanction ya makasi na na Rwanda mpote bazali kuboma bato lobi kutu bato basato mikolo mibale na mwana moko babomamaki na manduki ya ba 23
sous des sanctions graves malheureusement des obis des terroristes ont tué trois personnes dont deux hommes NFA tué par bombe qui est nous sommes dans les affrontements d'hier soir
dosimba ete babundi ba 23 babotulaki mboka bunaga na uta mkolo mamusala moko muleki ya poso moye kasikino sikawa ba FRDC bazali kokoba kolandela batombo kibaye mpote babenga na bango libela na itando mobimba ya tuga nord kivu uta engumba goma fiston isi mwami pona lulaka l'Amerika
matondo mingi fiston isi mwami. Na Lubumbashi, moto moko akufa kite basusu bazuka ki tango basuda na bayipulusu bazala ki kukanga bilenge bayike pe kome mabango na misala ya service national na Kanyama kasese. Sango yango epesa melibiso utu Lubumbashi na Narval Mabila.
Musala ya kukanga batu bazangi misala pe bilenge ba oyo baza kuterengana na ingumba Lubumbashi oyo eza kusala na polisi pe mapinga FRDC ememaki mobulu na quartier Kalebuka pe motomoko akufi na masasi mususu pe azuki makasi toyoka malobeli ya Bertin Chose na mikro ya vyo walingala
bazuka nga bangopo bakende na Kanyama kasese sikoyo bakangaki batu mibale ba oyo baza entre guillemets ba element ya inafect de ba mosusu ba lobaki te ya ba rokendete parce que bazana bana bazana ba ndeko charge wana eko tika na ndenge nini sikoyo bato misusu ba kote na katikati affrontement wana esali ke babumi motomoko motomosusu azali brièvement blessé bakendane na ye na hopital toyebi ndenge nini soki akokufa pe akobika
sima ya mobulu ya mosala ya kokanga bilenge bizangi misala batu ya quartier bapesi makanisi na bango na mikro ya vyo walingala
motuka mosusu ya basoda ekotaki mpe kaka na quartier comme si bayaki kolokota bana mpona babema bango na Kanyama kasese mpona baservice oyo bazosala kuna ya kobokola ya kolona ainsi de suite. Finalement, et ça les coïncidences, wana, baboti ya bana wana ba lokotaki, ba silikaki, ba bandi ko ganga no, ba zuba na nabisto, ba ome mabango na kaya makase se bon. Awa bazo benga ku jangenga. Awa ngenge za prison, bazo me ba ngone ya kaya makase se. Alors bazo, ba batang ba ko ganga et mobiliser batu. Ba jeune ba yebele na ba mota, ba boyi mitukana e ka pona kwa empêcher, ba tie ba barrière na balabala. Pona mitukana ba soda wana elekate. Au même moment, pe, mituka oye ke neko zwa ebembe wana pe, eba neko zonga. Bakuti barrière wana na ba population na mabanga, ba jene, tout ça na mabanga, kubamba basoda, mituka basoda. Alors basoda pona ko se défendre, babeta ki masasi likolo. Babeta ki matasi likolo pona ko bambi sabatu, bazo a passage ya koleka.
Muponami assemblée provinciale ya Okatanga Michel Kabwe, ACP ina musala ya kokanga bilenge bizangi musala, tolandaye na mikro ya vyo walingala.
Kanyama eza initiative ya mabete, Kanyama eza initiative ya place bazo kenyana bana wana, bazo yoko la misala, omoni bango, omoni bao mususu wauti kubema bakulono ya Kishasa, lelo bakumi ba batisere ya mboka, ba mususu bazui bango te bakena bakana nga wana, bakena projeti le julupona kukende kotonga banzela na kusala jogo mususu. Wana eza eloko ya malamu, pona generation fitil oyezo ya, pourquoi? Parce que soki lelo, to bankadre jeunesse te, lobe uzala bomba retardement, tango ko explose, donc mboka ezanaki nyate
kuna Kanyama kasese na province ya Olomami epai bilenge bazako yeko la misala ya maboko misusu bakomi kokima poko zonga Lubumbashi utamboka Lubumbashi Narval Mabila pour la veuve Walingala
matondo mingi Narval Mabila sikato kolanda e linakana biso munganga na sala nini mibali baye ba kumi na mibu tukumi nei na mitano tope koleka toloba tukumi tano ba koki kubela andropoza yango ezali bokiti ya ba hormone testosterone na bolimi si na keimwa mbango na linaka na biso tokulanda reportage ya misato baloni baike ba zaliko salila masuba na bato pona kokolisa bilanga na bango eske bosi boyuka yango na kantina note kati bolanda reportage bokomuna ndenge basalila kango ezali zanem zaidi akindaki na mboka sasha toyoka
Shasha eza mboka oyo ezwami na teritori ya Masisi na bakilometele pene na mtuku misato na sud-ouest ya Goma. Engumba Mokonzi ya Etuka ya Nord Kivu na Est ya Republiki ya Congo Demokratiki. Awa isika bosalie langa nde musala monene ya baiba fandi awa bilanga bibota kilisusu malamu te. Pona kolonga mikakatano mina, baloni bazo salela masuba ya batu pona kubakisa vitamini na mabele. Maele yango mamona nineti ezo simba malamu. David Akilimali, agronomo na mabongi simae, mabandaki misala miakosalela masuba ya batu lokola angre pona bilanga.
Maitape ni kukamata mkojo, tunaikusanya.
Ya yambo tulukaka masuba maetu chaka na kesi sima na kuzwa yango. Tubumba kayango sanza mibali, sima tuchaka yango na pulverizateur. Tubungisa kamabili, petu buwaki yango na kati na tina ya kupesa vitamin na bilanga na biso. Maile mango mazali kutambula malamu. Lokola boye, suki omoni ilanga na biso, tulona kiba shu na bakarote pe izukula malamu.
Angalia meme le carotte, tulisha vuna.
Longola kopesa vitamini na bilanga ya mboka shasha, likamboli angoli komi mbala moko lolenge ya kozwa mbongo, pona bae bavandi ya mboka oyo. Idaya mirindi azamwasi ya mibu pene na tukumine, apesa kamasuba na e na basali bilanga bae basombaka molangi ya balitre tukumibale ya masuba. Misolo franc congolais konto zomi na mibale to dolare ya Amerika motoba. Aye bisi biso ete musala mwango musali sakaye kubokola libota naye. Tolanda litatoli ya idaya mirinzi.
Asante.
Nilisikia sa civilizasyo
kauka kisango yango tangu nazalaki na wenzi. Basali bilanga balikaki pona kupesa biso sango ya kupesa kama suba na biso. Uta mokolo wana na bandaki kutia masuba esika moko pona kubomba yango pe lelo na uti kupesa bango mulangi moko ya litre tuku mibale. Bango pe bapesinga 12,000 francs congolais. Bazo ebisa biso ete bazo salela yango na kubwa kaka na bilanga na bango pona ebota malamu.
Nandenge bazo luka yango minge pa ya basali bilanga. Masuba wana ya batu eko miko zanga mpentalu na yango eko kiko mata na mikolo miko ya na kozonga utashasha zane mneti zaidi pona VOA Afrika.
Mboka sasha izali bongo na kolo ya Goma na Nord Kivu. Si katolika na likambo tuzalaki koloba na lina kanabiso munganga na sala nini izali libali libali bakomi na mibu tukumini na mitano tope tukumitano bakoki kobela andropoza yango ezali bukiti ya ba hormone to testosterone emoni samaka na mbala misusu na bukiti ya posa na nzoto na linaka na biso eye Fatuma Kalalala a tuni Dr. Albert Sokolo ya Skyborn Hospital ya Bukavu na Sud Kivu tulanda lisolo ya ya malamu.
Munganga, nazo yo kapasi awa, nasala nini?
Soki za ukaboye, esengili omu na biso minganga.
Andropause eza diminution ya ba testosterone, zaka produit eza hormone, masculine zaka produit au niveau ya ba gonad zaka na ba testicule. Siko tango ko kisi 50 ans, et 45, de 45 à 50 ans, moutoua ba a bongi saka ba hormone nan ombe de 10%. Donc, et que na rebando diminue na ba age wana. Mais et pa ya moi si wana menopause wana, donc bon, mon ya basi wo yé salaka, moi si ya toa mi ya zani, et yango nyo se kata na ka yé salaka yé susu nan zoto na ete. Mais et pa ya, ya mi ba li yé salaka yé banda koko diminue avec l'âge. Et za vieillissement ya ba gonade wana de etindaka, ba testosterone wana et komi ko kozala produite en petite quantité to minime donc diminution nangweza graduelle nde na koki koloba ndenge wana parce que hormone wana ba bengi testosterone nde e produiraka ba spermatozoïde po batu basala bana soki to koki koloba ndenge wana na mukuse na evite soki na na kukiko pesa ba eclaircissement wana parce que ba testostérone wana ndé pesa ka ba caractère masculin oyo biso mibali tozala nango mungongo na biso ya mibali oza tan makasi ba manefu hein ba pilosité tozaka nango ba poale oyo tozaka nango na nzoto hein ba donc ma oso komoni nzoto na biso ezaka ya kokemba kemba oyo ba wana za na nzoto ya mobali hein mikuwa na biso ezaka makasi donc ezaka korepartir ba graisse na niveau ya nzoto na biso na façon équitable oyo kaka mobali ezaka na comportement ya makasi makasi ezaka pona bomoni wana ba testostérone sikoyo tangu ibani ko oui maman
siko bilembo na yango ezalaka nini bil
omon tanga ezaka neti bilombo yaka kaka na période ya menopause ba mibali pe bazaka ndenge wana obona au bando yoka ba buffet de chaleur wana na ibi nalingana na kolo bango ndenge nini ba buffet de chaleur wana
bana moto moto kati kwa
moto mo mo ba moto kati wana au bando yoka ngo omona akopedre donc posa ya nzoto eko diminue akopedre omona komi donc na kosilika silika pamba pamba akopedre manque de confiance wana ba concentration akozala tellement donc ya kosilika silika makasi mususu omona nzoto ba miskle wana eoyo azaki mbinga gea omona ba miskle na wana nani bandi kokita na bandineti kokonda babiloko ya ndenge wana basuki bandi kokweya na motu babiloko ndenge wana akozala pe na ba parce que soki okomi na baandropose wana mikuwa epedraka meme makasi nango donc akoki kobuka na facilement omoni place aglise kaka bukani eza babiloko ya ndenge wana nde tokolo ba signe epesaka mutu soka bandi oyo ba non siko oyo ezalaka mingi mingi zaka omoni mutu aperdre posa ya nzoto donc akomi na perte ya libido si on peut le dire perte ya libido yaka impuissance sexuelle ekolanda infertilité ekolanda babiloko ya ndenge wana nde elandaka nango bato bayaka na bazwaka
Docteur Sokolo, est-ce que yango pende esalaka ete na bambula mususu okoki kokende komeka kozwa bana basali ba test po batala ndenge vitesse ya bamai ndenge ya pona e fertilize esika ya mwasi po te azwa zemi ezali ya kolemba obie babi vitesse eza makasi te est-ce que yango pe ezali mwa bilembo na periode wana ya andropause
Oui, ekoki nde wana na lobaki probleme infertilité wana po eza mai wana nde edefiniraka soki mutu aza fertile akoki kobota po akoki komemisa zemi siko ntango na lobaki infertilité wana eza capacitance wana nde balobaka ya spermatozoide ediminue ekodiminue parce que bagonade wana bahormone sexuelle batestérone ezoproduire baspermatozoide lisusu ya qualité ya bien te mais ata ezoproduire baspermatozoide ya qualité ya bien te mais spermatozoide wana ekoki kozala kaka fécond po bamibali ya 80 baoki obota ata baza na andropause akozwa ata na chance moko ekoti eboti me ekobotisa mwana akozala na badefayance moko baomona oyo vraiment vieillissement ezalaki
Docteur Kasilisungi epai ya bana mibali soki bakomi na periode wana ezalaka nini epai ya bana basi nayo kaka balobaka bavitamine ezalaka mpona kozala équilibré na periode wana ya menopause oyo kango vraiment makasi te olekisa pe periode wana malamu epai ya bana mibali soki bakomi na baproblème wana lisungi ezali nini
nakoloba ifo bazwa kaka bon hygiène de vie bon hygiène de vie wana ifo kolia bien ba kolia bien kosala sport kolala donc kopesa nzoto na yo ta ya récupération ya bien sikoyo wana ndeza tokoloba bakonsei tokopesa bato mais soki tomoni epersiste mutu aza na besoin ezaka na bahormone wana batestosterone bapesaka yango ezaka suforme ya bagele donc mai bapakolaka na tifon ya mamiskle oyo ya maboko mosusu eza na bacapsule bato bamelaka mosusu eza na bainjection bapesaka mais toyebake bakisi wana ezaka na baefe ebele ya mabe ifo nano ozwa kisi wana okende nano na hopital okutana nano na ata na generaliste soki akokite oke okutani na urologue oyo akoedeyo surtout batu mosusu oza ba problème ya motema baza na ba problème ya diabete baza na ba problème ya bamaladi oyo ya makasi makasi wana o baza pe na bacancer ya prostate baokozwa bakisi wana te po parce qu'il faut koloba ke mobali pe akoki ozala na cancer ya libele eza rare batu balobelaka yango mpe mobali akozala pe azwi cancer ya libele akoki komela kisi wana te me ezaka baka rare oyoki mobali azwi cancer ya libele ezalaka me ezaka rare me batu wana baokomela bakisi wana te oyo mpe aza na cancer ya prostate mpe toyebake batu oyo baza na baprobleme ya prostate mpe traitement ya prostate ekoki koaccelere periode wana ya andropause mutu akoti na periode andropause mbangu mpona batraitement wana ya baprostate to ya bacancer ya prostate
soki mwana mobali akomi na mbula ndenge olobi bainfertilité baposa mpe ya nzoto eyokanaka te est ce que mpe nzoto ne ya mobali na periode wana etelemaka te to esalaka nini epuis soki bango bayebi te mosusu akoki kokende kosenga bakisi oyo esungaka ke azonga mobali na ye san koyeba te azali na periode ya andropause est-ce que bokutanaka na bato na baka wana oyo eloko nini okoki koloba na bana mibasi oyo bakomi na ka wana
na bonga nasali a peu près ba 18 ans naza munganga me nasi nakutana omwe na 5 to sika me ngai nasala anini nakenda kosenga to ya testosterone plasmique donc na zwi makila batali basali oyo ezaka na labo balobatengi to ya testosterone eza na nzoto ya mutu parce que na ba age ezaka na bamage ndenge evariaka ba 45 ans à 80 ans de ba ezaka kodiminue et vraiment ediminuaka makasi na ba 70 à 85 même au-delà testosterone ediminuaka makasi siko ntango ediminue ndenge wana okotala nano age ya mutu ntango otali age ya mutu osengeli ye d'abord examen wana ya testosterone na ebazwaka yango na makila bakotala to na ye ya testosterone plasmatique eza ndenge nini a partir ya ndenge wana nde okoki koorienter mutu wana mpe okopesa ye bastimulis to banini me ifo nano oyeba po bamosusu bamaladi mosusu ekoki koantisipe yango neti bamaladi ya tension bamaladi ya sukali oyo tobengaka diabete peut-être aza na probleme ya bacancer ya prostate akoza na probleme ya bamaladi mosusu ya makasi makasi wana bacancer mosusu esimbi baorgane wana ekoki kotinda ye azala na probleme wana ya mibali
ezalaki Dr. Albert Sokolo ya Skyborn Hospital na Bukavu na Sud Kivu kolimbola na Fatuma Kalala Alimasi bokono bobengami andropause tope tango mobali akoli uto mibu tukumini na mitano kino mibu tukumitano po posa na nzoto na bango ekitaka babungisaka bongo testosterone pe yango ebengami andropause mpona kolanda yango tokopesa bino balina kamisusu ya lolenge boye boko bakulanda VOA Lingala na sango ya mokili ya lelo tolobaki mampinga maikolo Kongo Demokratika babotoli bunagana na maboko ya batomboki ba M23 baye bazwaki esika mikolo misato mileki sango yango epesami na société civile kasi baike na mampinga pe bandimi yango lokola Martin Fayulu a pamili mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi na boyokani alobi asalaki na kobombana na Rwanda na Uganda lokola pe na bikolo misusu ya monyele ya Afrika. Martin Fayulu a pamili na lisikulu asali lelo ndenge bokengi na mboka bopesamaki na Rwanda pe na Uganda na misala lokola bosangisami ya na makasi na mampinga ma Uganda pe bobengisami ya polisi ya Rwanda kasi bato baboyaki yango. Opona Martin Fayulu yango nde memi bongo mabe mbano mabe mokonzi ya ICD na ya engagement citoyen pe mokambi ya lamuka apameli pe ndenge eta de siège tiamaki na bozangi kobongisa yango malamu sango ya mokili lelo esuki awa tokutana lobi na 17h mpona sango pe na 18h mpona sango ya mokili lelo edition ya yambo pe na 20h30 ya mibale ezali ngonga ya Kinshasa topesi matondo na Fatuma Kalala Limasi na Franklin Sidrak bai basunga kibiso na nzela ya masini pe na nanit talani ou ya pesagi sou maboko na nzela ya singa tobo sanate ko koutana na ba rezo sosyo na biso Facebook pe basutu ezalaki wabino edi isango.